Jak se můj pobyt v Praze prodlužoval, chodilo mne navštěvovat stále více lidí. Největšími zloději času byli ostýchaví návštěvníci. Půl hodiny se omlouvali, žádali o dovolení, zda by směli obtěžovat, a potom si řekli o autogramu. 100 autogramů bych rozdal, než odbudu jednoho takového ostýchavce. Jednou přišel jakýsi plachý mladík. Jen vstoupil, už se na mne červu již útrpně podíval. Měl jsem ten den špatnou náladu a Indian čekal, kdy mu dám práci. Návštěvník se po obvyklých omluvách tiše představil. Já jsem kandidát biologie, řekněme novák, protože jsem jeho jméno přeslechl. Dobře vám tak, odpověděl jsem nevrle.
Jak račte? Ach tak, já se specializuji na studium parazitů lidských vnitřností.
Moc užitečné zaměstnání.
Není-liž pravda. Hodlám o tomto tématu psát doktorskou práci, ale chybí mi potřebný materiál, něco nového, dosud neznámého.
Pane, přerušil jsem ho, já sice pozoroval při vyvrhování různých zvířat, že každý tvor má ve střevech parazity jiného druhu, ale víc jsem si toho nevšímal a tím méně jsem to sbíral. Je mi líto, že vám nemohu prospět. Má zběžná pozorování jsou vědecky bezcenná.
Omyl, slovutný pane, račte mi rozumět. Vy jste přijel nedávno z tropických krajin a zajisté máte ve svých útrobách mnohé nedocenitelné poklady. K čemu jsou vám dobré? Jen vám užírají zdraví, ale pro mne by možná znamenali slávu a vědecké jméno, kdybyste se obtěžoval vzít tento nepatrný prášeček. Je to slabé projímadlo a výsledek mi laskavě přenechal.
Prohlédl jsem si 2 nabízené prášky.
Milý pane kandidáte biologie, tohle je 1/10 gramu kalomelu a to druhé je 1/4 gramu santoninu. Takové dávky by v tropech snad stačily pro kojence na nějaké roupy. Ale na tropické škrkavky se dává gram až 0,5 gramu a 2 gramy santoninu. Ale v mých útrobách stejně nenajdete nic, protože každý rozumný lovec, který žije se svou psí smečkou, se pročišťuje pravidelně každé 3 měsíce. A já to udělal naposledy, když jsem se dal na loď. Ty vámi očekávané poklady sežrali mořské ryby. Chcete-li ovšem mermomocí, nemám nic proti tomu. Právě dnes nemíním jít ven. Hrajete-li obstojně šachy, tak si můžete počkat. Dojděte si do lékárny, kupte tam dávky, o kterých jsem se zmínil, a ještě k tomu 100 gramů hořké soli. Na našince jsou třeba koňské dávky.
Kdyby vám to nepůsobilo potíží, rád bych přišel až zítra. Dávky se mi zdají příliš silné a chtěl bych se konzultovat. Kromě toho léky jsou drahé a já, promiňte, jsem s sebou...
Tady máte lístek pro lékárníka za rohem, vydávám vše potřebné bez peněz. Když byl ve dveřích, dostal jsem ten pravý nápad a zavolal na něj. Vezměte od všeho 2 dávku, na mou odpovědnost. Vrátil se pln nadšení. Těšil se na příležitost pozorovat účinek léku v dávce, která by strhala snad i koně. V tom jsem ho zklamal, ale zklamání bylo 100násobně nahrazeno.
Možná, že máte štěstí, pane, řekl jsem,
že jsem se na lodi neodvážil doporučit stejnou kůru svému Indiánovi. Tenkrát byl ještě trochu divoký, účinek takového léku by ho byl vyděsil. Tak se stalo, že všechny poklady zatím nosí v sobě. Dnes už má ke mně důvěru a doufejme, že vypije všecko, co mu dám. Mládenec zářil štěstím. Dalo sice trochu práce přinutit červujiše, aby vypil 0,5 litru roztoku hořké soli, ale přece jenom poslechl a obětoval se pro vědu. Budoucí pan biolog si přinesl z přecíně v papíru zabalené láhve se širokými hrdly a čekali jsme na účinek léku. Šachy hrál mizerně.
Vlastně uměl jen tahat figurky a to ještě špatně. Proto jsme hry brzy nechali. Já se dal do čtení a on se nechal unášet sny o rostodivných nových, neznámých a neobjevených útrobních parazitech. Konečně se efekt dostavil. Ukázalo se, že pro Indiána, který nebyl zvyklý na léky, byla dávka přece jen trochu silná, ale mladý vědec zářil radostí. Červujíši jen vrtěl hlavou. Ti běloši jsou divní lidé, když jim takovéhle věci mohou působit radost. Když pak po dvou dnech znovu otvíral dveře našemu plachému návštěvníkovi, zle se na něj mračil. Lék ještě nepřestal účinkovat. Ale náš biolog si ho nevšímal. Vběhl do pokoje a zářil štěstím. Slovutný pane, vy dva jste založili moje štěstí, moji kariéru. Ve vašem dárku jsem sice našel jen několik jihoevropských druhů, které jste asi ulovil cestou, ale v dárku vašeho průvodce jsem zjistil dva nepopsané druhy a jeden nový, neznámý rod. Byl bych vám velice povděčen, kdybych ho směl pojmenovat vaším ctěným jménem.
Jen se opovažte. Červujiši, vyhoď toho pána hezky rychle, ale neubliž mu.
Ani jsem si neuvědomil, že jsem promluvil česky, ale Indián mi dobře porozuměl podle tónu hlasu a výrazu mé tváře. Když strkal hosta jemně ke dveřím, řekl biolog na rozloučenou. Myslil jsem, pane, že máte vědu ve větší úctě a že chápete, jakou čest jsem vám chtěl prokázat.
Z maličkostí a náhod se někdy rodí velké a významné události.
Červujiš se totiž zákrokem biologa uzdravil. Od té doby, co si Červujiš dal pročistit vnitřnosti, odkládal jednu košili po druhé a přece vůčihledně tloustl. Krvavé vředy se zacelily, neznámá nemoc, která zdecimovala jeho krajany, zmizela. Pozdější rozbory prokázaly, že škrkavky, které se mezi jeho lidem rozmohly, vylézali v noci z útrop a vykusovali skoro u povrchu maso svých hostitelů, až se z ran utvořily stále krvácející vředy. Lidé slábli a umírali. Kdyby tak ten dobrý, plachý člověk tušil, kolik dobra byť nevědomky vykonal, kolik lidských životů zachránil. A celému kmenu Čamakoků prodloužil život aspoň o několik desítek let. Nemoc zmizela a je docela možné, že exemplář ve sbírce onoho plachého mladíka se stal unikátem. Přednášková sezóna už byla v plném proudu, ale vypadalo to stále smutně. Přihlašovala se samá menší místa bez elektřiny, daleko od dráhy, kam se asi zavedeným přednášejícím nechtělo jet. Tam, kde nebyla zavedena elektřina, musel můj mechanik pan Vojta vláčet bomby se stlačeným kyslíkem a s éter saturátorem. Jedna z prvních přednášek se konala v Žirovnici. Nabízený honorář byl nad očekávání vysoký. 300 korun plus nocleh, večeře a odvoz na dráhu. Pro člověka mého druhu to byly podmínky královské. Čekal jsem, jak přijme tuto zprávu pan Vojta. Od něho jsem se také doufal dozvědět, kde je to kouzelné město obývané takovými kavalíry. Ten se však příliš nadšeně netvářil. Moc se do Žirovnice netěšte. leží daleko od dráhy a proto tam nikdo nechce jezdit.
Když mi nevadily nekonečné cesty pustinou, proč by mi měla vadit cesta do nějaké žirovnice, zejména když pošlou na dráhu vůz?
No což o to? Vám se tam bude mezi těmi kloflíkáři líbit, protože vám pošlou kočár. Ale já s promítačkou pojedu žebřiňákem a budu mrznout.
Přes své velké zkušenosti síčkoval tehdy Vojta předčasně. Na nádraží nám přijel naproti pohodlný kočár, takže jsme se do něho vešli všichni i s promítacím přístrojem. Cesta vedla kolem zamrzlého rybníka. Požádal jsem kočího, aby zastavil. Led byl hladký a lesklý, jen u břehů jim prorůstaly sítiny a rákosí. Zeptal jsem se Červujše, jestli pak víš, co to tamhle je?
Co by bylo? Laguna.
Nemýlíš se?
Ne, vždyť u břehu roste rákosí zrovna takové jako u nás. I cigára jsou na něm stejná.
Tak pojď, půjdeme se projít přes vodu. No nezmáčíme se, uvidíš, řekl jsem a šel jsem napřed. Červujiš mne s hrůzou v očích pozoroval. Vstoupil jsem na led a šel jsem přes rybník. On se přiblížil, opatrně našlápl, ale hned při prvním kroku se rozplácel jako veliká žába.
Vandatu!
Vykřikl jsem a tremoloval dlaní na ústa. Dostaneš nové jméno! Volská žába, která leze po břiše a je tak nažraná, že se ani nemůže potopit. Červujiš se začal sbírat, ale několikrát sklouzl a tak zůstal sedět a pozoroval, jak našlapuji já. Pak se mne pokusil napodobit a povedlo se mu to. Procházel se po ledě. Potom si svlékl rukavice a ohmatával led. Zpočátku nevnímal chlad, ale pak ucukl a prohlásil:
Delpa, je to žhavé.
To není žhavé. Horká voda se promění ve vzduch, řekl jsem mu. Je to memtikus, studené. Studená voda stvrdne na kámen. Až bude ještě větší zima, budeme se procházet pod nábřežím po naší řece, jak jsem ti říkal. No, nechtěl si mi věřit. Červujiš si sedl, vytáhl nůž a začal led škrábat. Dal si pár kousků na ruku a rozehřál je. Chtěl se přesvědčit, je-li to horké nebo studené. Vzdoroval bolesti, už se nebál, že umře. Tak se přesvědčil, že je to opravdu voda. Zamyšleně se vracel ke kočáru a sotva se koně pohnuli, začal zpívat svůj smutek. Na mou otázku, proč pláče, mi odpověděl:
Uanio shakushia. Nelhal si mi.
Nepředpokládal jsem, že by ho tak dojalo zjištění, že mi křivdil. Zatím muselo být něco jiného. Brzy se ukázalo, co.
Nebudu to moci vyprávět, až se vrátím do Pačeka. Vysmáli by se mi a nikdo by mi nevěřil, že jsem chodil přes vodu.
Měl pravdu. Tvrzení o takovémto zázraku mi mu jistě žádný Indián nevěřil, ani kdyby bylo doloženo sebevěrohodnějším svědectvím. Proto jsem mu neporadil, aby se na mne odvolal, že mu to potvrdím. Jen málo kde jsem měl tak vděčné obecenstvo jako v tomto zapadlém horském místě. A co teprve Červujiš? Mohu říci, že právě žirovničtí mi nejvíc pomohli v poslední fázi jeho ochočování. Jaké poklady tam našel pro svou sbírku knoflíků, jak bohatě byl obdarován. Dovolili mu, aby si nabral z beden, kam byly odhazovány nepodařené perleťáky, libovolné množství. A on si jimi nacpal všechny kapsy a jak jsem zjistil později, vpašoval jich mnoho i do kapes mých
a Strojníkových. V Žirovnici jsme zůstali ještě druhý den a přihlíželi zajímavé práci našich hostitelů. Těsně před odjezdem mě Červu již požádal, abychom si někde vypůjčili sekiru. Nevěděl jsem, k čemu ji bude potřebovat, ale když jsme přijeli k rybníku, svitlo mi. Červu již dal zastavit, vzal sekiru a vysekal hezký kus ledu.
Vezmu ho sebou do pačeka, aby mi věřili.
Kočí se samozřejmě smál a těšil se, jak se žirovničtí zasmějí, až jim to bude vyprávět. Červu již měl ale starosti, kam led dá. V rukou studil, kapsy měl plné knoflíků, ale konečně dostal nápad. V Žirovnici mu někdo věnoval veliký šosatý kabát, do kterého zabalil svůj úlovek a chystal se ho dovést do Paraguaje na ukázku. Ve vlaku byl Červu již velice hovorný a šťastný. Odvážel si hodně pěkných vzpomínek na dobrosrdečné Žirovničany a umiňoval si, že už nebude vůči lidem nevrlý, když se to tak vyplácí. Najednou začal poposedávat. Z prostoru na zavazadla, kam uložil veliký kabát s kostkou ledu, mu kapalo za krk. My se Strojníkem jsme se srdečně smáli, ale Indián byl čím dál smutnější. Chudák Červujiš. Uvědomil si, že mu jeho krajané neuvěří, až jim bude vyprávět, že chodil suchou nohou po vodě. Stále se zmenšující kousek ledu měl před sebou a tento důkaz jeho pravdomluvnosti se před ním rozplýval stejně jako jeho naděje, že si dobude slávy a vážnosti u svého kmene. Návštěvy v našem bytě byly stále častější. Stávalo se, že už brzo popolední bývalo v mé pracovně plno lidí. Jednou, to už byla zábava v plném proudu, zazněl zvonek a Červu již šel otevřít. Z předsíně se ozval srdce rvoucí výkřik a hned na to druhý. Prvý byl Červu Jíšův. Nikdy jsem ho neslyšel tak zařvat, i když jsem si myslel, že znám všechny jeho skřeky. Muselo se stát něco opravdu vážného. Běžel jsem mu na pomoc, ale Červu již už pádil k oknu a chystal se je otevřít. Bydleli jsme sice v mezanínu, ale skok ze stromu v pralese je něco jiného než skok na dlážděný chodník. Rychle jsem ho strhnul a povalil na zem. Jeho tmavě hnědá kůže spopelavěla, oči měl vytřeštěné. Přitiskl jsem Červu již na záda a roztáhl mu ruce. Když jsem zjistil sotva znatelný tep a slaboučké pohyby plic, zavedl jsem umělé dýchání, které se osvědčuje při záchvatech epilepsie. Vzal jsem sklenku s vínem a vchrstnul Červu Jíšovi do obličeje. Otevřel oči, zděšeně jimi zakoulel a trhaně zašeptal:
Alberto, uteďme oknem, po okapové rouře se dá slést, já už to zkusil, unese nás.
Podívám se, co tě tak polekalo, řekl jsem a chystal jsem se vstát.
Nechoď tam!
Chytil se mne jako tonoucí stébla.
Je tam Digilibit, docela černý, zlý duch s velkýma černýma očima a s oháňkou jako kráva. Sežere ti mozek, utečme oknem.
Vstaň a pojď, podíváme se na toho ducha. Indián přece před nebezpečím neutíká. Řekl jsem rezolutně. Červu již vstal, šel několik kroků za mnou, ale rychle vběhl do vedlejšího sálu, kde jsme měli naše sbírky. Už jsem chtěl skočit za ním, aby neuprchl jiným oknem, ale Červu již se v mžiku vracel s těžkou votivní sekirou. Volil k boji proti zlému duchu správnou zbraň a ta mu také na chvíli vrátila ztracenou odvahu. Ale já slyšel onoho Digilibit křičet. Sice skrze přibouchnuté dveře, ale poznal jsem, že je to křik stejně ustrašený a zlý duch by se přece nebál.
Šel jsem ke dveřím, otevřel je, ale na chodbě ani na schodišti nikdo nebyl. Seběhl jsem dolů, ale ani na ulici jsem nikoho podezřelého nezahlédl. Šel jsem pomalu zpět a mimoděčně jsem se podíval vzhůru. Až docela nahoře u půdy se na mne šklebila vyděšená černá tvář. Opravdu to v tom přítmí vypadalo strašidelně. I něco jako oháňka se tomu kývalo nad hlavou. Červu již tedy neměl vidění. Nad schody nebyl sice zlý duch, byl to tvor z masa a kostí, ale držel se zábradlí jako opice a zřejmě měl stejný strach jako můj indián. Vykročil jsem vzhůru, ale netvor se okamžitě vrhl na dveře půdy, zalomcoval jimi a když mu došlo, že jsou zavřené, strašně zaječel: pomoc! Na okamžik jsem strnul, ale pak jsem ho poznal a musel jsem se zasmát. Neboj se a pojď dolů, nic se ti nestane. Vrátil jsem se ke své společnosti a pozval všechny na schodiště. Ale musel jsem sám dojít až k půdě a snést vzpouzejícího se kominíčka dolů v náručí. Nohy mu dočista vypověděli službu. Cestou jsem ho uklidnil slibem, že pozná opravdového indiána, velkého náčelníka a bojovníka, který se ho bál, protože myslel, že je zlý duch. Jeho štětka opravdu vypadala jako oháňka. Šaty jsem měl poničené a také červu již byl zakrátko celý umouněný. Nejprve si na kominíčka nesměle sáhnul, pak ho pohladil, aby si ho usmířil a lze si snadno představit, jak vypadal, když si utřel zamlžené oči. Nakonec se skamarádili a kdykoliv přišel kominíček vymetat komíny, chodili spolu po střechách.